Ja, god kveld og vel møtt i Jesu navn. Det er fint å kunne samles, selv om det er vel høstferie her i Norge. Så det er vel kanskje noen som er på det. Men sånn er det, der er alltid noen hjemme. Så det er jo flott. Jeg driver et bittelite forlag, og jeg har med noen bøker som ligger på bordet der. De fleste har sikkert sett de før og hørt om de også før. Men den ene har jeg i hvert fall lyst til å nevne, fordi den omhandler det som vi på en måte har som tema for disse bibeltimene, nemlig apostelgjerningene. Og det er denne historiske romanen om den første kristne tid, som Odd Randestad, som var både med Etiopia-misjonær, og som også har vært lektor nede på Drottningborg i mange år, nå pensjonist, har skrevet. Den heter Tykikos, og nå skulle vi jo hatt en quiz, vet du, og spurt hvor mange er det som vet hvor mange ganger Tykikos er nevnt i det nye testamentet. Og i hele tatt, vet dere hvem Tykikos var? Hvis ikke, så er dette en god anledning til å både bli kjent med Tykikos og bli kjent med Paulus, for han var en av Paulus sine medarbeidere og medreisevandrere. Og Odd Randestad har her bygd på en måte historien om den første kristne menighet og rundt denne personen Tykikus, og tar oss med på en vandring faktisk gjennom det aller meste av apostelgjerningene. Kostet 250 kroner. Så ligger det to andre også der nede, som dere kan se på og spørre hvis det er noe. Da skal vi slå opp i kapittel 4 i apostelgjerningene. Kapittel 4. For når vi kommer til kapittel 4, så er det innkalt til et hastemøte i det høye råd i Jerusalem. Det høye råd, det er den høyeste jødiske rettsinstansen for sivile og religiøse saker. Det er 70 rådsmedlemmer som tar plass i rådsalen. Se de for deg. I tillegg så er ypperste presten der. Det er han som er leder for det høye råd. I dag er det to yrkesfiskere fra Galilea som føres inn i rettssalen for å forklare seg i en sak som gjaldt en veldig spesiell og oppsiktsvekkende hendelse, der en 40 år gammel tigger som hadde vært lam fra fødselen av var blitt helbredet oppe på tempelplassen dagen før. Peter og Johannes, som altså var to av Jesu disipler, de hadde vært på vei opp til tempelet for å be. Det skjedde i cirka klokka 3 på ettermiddagen. Det var rett før kveldsofferet skulle bringes inn i tempelet. Så det var veldig mye folk som var på vei inn på tempelplassen denne ettermiddagen. Det var den faste bønnetimen. Den lamme mannen, han var en av de mange tiggerne som lå der eller satt der ved inngangen til den fagre porten som denne spesielle døra eller inngangen til tempelplassen ble kalt. Han hadde låget der år inn år ut, og nå var han altså 40 år. Han var helt avhengig av at folk ga han noe. Det var det som var hans levebrød. Ellers, han hadde jo ingen mulighet til å brødfø seg selv. Han ber derfor om en almisse. Og det skal du vite at en god jøde, når han gikk opp til tempel og møtte fattige tiggerer, så var det nærmest en forpliktelse etter Moseloven å gjøre det som var mulig for å gi fattige, enker og farløse hjelp som tigger. «Se på oss», sa Peter. Han så da oppmerksom på de, kan vi lese i kapittel 3, vers 5. I håp om å få noe av de. Men Peter sa, «Sølv eller gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareerens navn, stå opp og gå.» Og han grep hans høyre hånd og reiste han opp, og straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring, og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så han gå omkring og lova Gud. Merk ei fotnota. Her var det ikke behov for rekonvalesent. Han var umiddelbart i stand til å gå, springe rundt omkring, til tross for han hadde vært lam fra fødselen av, og det i 40 år. Vi kan forstå, tror jeg, at en slik hendelse tiltrakk seg folks oppmerksomhet. De hadde jo sett han der mange, mange, mange ganger før. Hva er det som har skjedd? De kjente han igjen, står der. At det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for å få almisse, og de ble fulgt av undring og forferdelse over det som var hendt ham. Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og hele folket stimla i forundring sammen med dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. Vers 12 i kapittel 3 fortsatt. Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss, som om vi av vår egen kraft eller Guds frykt hadde gjort at han kan gå? Vers 16. Ved troen på Jesu navn, har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner? Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Hvis du nå hadde lest videre i kapittel 3, så hadde du lagt merke til at Peter benytte denne anledningen når folket stimler sammen til å forkynne evangeliet om Jesus for dem. Og ikke nok med det. Han ber dem rett og slett om å vende om. Og resultatet er at det er mange som kommer til tro. Det står at talen hans varte til henimot kvelden og mørkets frembrudd. Peter hadde ikke syn for korte preker. Han prekte lenge, og han benytta dagslyset så lenge han kunne. Men mens de talte, og da er vi i kapittel 4, mens de talte til folket, kom prestene og høvedsmannen for tempelvakten og saddukerene over dem. De var harme over at de lærte folket og forkynte oppstandelsen fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fengselet til neste dag, for det var alt blitt kveld. Men mange av dem som hadde hørt ordet, kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring 5000. Vi husker at det som følge av pinsedagens under ble det lagt 3000 til menigheten. Nå, og det er siste gangen egentlig Lukas bruker tall, nå er det blitt 5000 menn. Og det betyr at det er du i hvert fall kan doble det tallet hvis du tar med kvinner og barn. Så det var blitt en stor tilhørerkrets til Jesus. Men før vi flytter oss inn i rådsalen og hører hva som foregår videre, så har jeg lyst til å bare gi en liten merknad eller en liten lesehjelp, om du vil, til hva som egentlig foregikk og skjedde i Jerusalem etter pinsedag. For det var dramatiske forandringer som fant sted i denne byen i løpet av veldig kort tid. For Lukas, han baserer sin fremstilling av hvordan evangeliet slo rot i Jerusalem, hvordan de ble vitner i Jerusalem, rundt 5 spesielle og til dels svært dramatiske hendelser, som vi kan lese om i de første 6-7 kapitlene her i apostelgjerningene. 2 av de. Det gikk på indre forhold i den første kristne menighet. 2 hendelser. Det ene, det var knyttet til Ananias og Safira. Det kan du lese om i kapittel 5. Det var 2 som hadde bestemt seg for å gi verdien av eiendommen sin til disiplene frivillig. Men så holdt de litt tilbake for seg selv, med den konsekvens at begge 2 døde der og da. Jeg går hjem og leser kapittel 5, vers 1-11. Utrolig dramatisk seanse, som må ha gjort et utrolig inntrykk på denne første kristne menighet. Og den forteller noe om hvor alvorlig Gud ser på synd, både i den enkeltes liv, men også inn i den kristne forsamlingen. Den andre, det var skjedde også innad i selve menigheten. Der begynte de å krangle om matutdelingen til de ulike geografiske gruppene av kvinner. Det kan du lese om i kapittel 6. Og det var da de valgte disse diakonene, vet du, som skulle prøve å ta hånd om det. Også det var en skikkelig prøvestein for samholdet i den første kristne menighet. Hvordan skal vi organisere oss? Hvordan skal vi ivareta hverandre? Hvordan skal vi utøve kristen nestekjærlighet innad mellom oss selv? Veldig til ettertanke. De tre andre hendelsene, det skjedde i full offentlighet. Det var denne hendelsen her, som vi nå har lest litt av, der altså den lamme tiggeren som ble helbredet, med det resultat at Peter og Johannes ble satt i fengsel. Og det første gangen du leser i apostelgjerningene om at apostlene eller noen andre blir fengslet eller opplever forfølgelse som følge av det som de sto i. I kapittel 5, fra vers 17 til 41, så leser vi også om en nesten helt parallell situasjon. Men da var det ikke bare Peter og Johannes, da var det alle apostlene som havna i fengsel. Og fordi at yppersteprestene og de skriftlærde syntes at nå gikk det for langt. De måtte prøve å få en slutt på dette Jesus-bevegelsen som plaga de så intenst, satte de i fengsel, og de endte med å bli rett og slett fikk taleforbud, og så videre. Den tredje hendelsen, som fikk også stor oppmerksomhet og dramatiske følger, det var forfølgelsen, eller rettere sagt, anklagene som de satte ut mot Stefanus, og som ble den første kristne martyr, og det kan du lese om i kapittel 6, og hele hans forsvarstale i kapittel 7, som ender med at de driver han ut av byen i Jerusalem, og steiner han til døde. Enormt dramatiske hendelser, som helt sikkert satte varige spor i Jerusalem. Mellom disse fem hendelsene, så gir Lukas oss noen generelle beskrivelser av menighetens liv og vekst. Nå skal ikke jeg lese alle deg, men jeg vil bare du skal merke deg at mellom disse episoderne så kommer det på en måte en kort sånn generell oppsummering som forteller om hvordan det gikk med menigheten. Og stort sett så konkluderer han med at resultatet av alt som skjedde, det var at stadig flere kom til tro. Menigheten vokste. Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten. Og i kapittel 5 så står det, men folket hadde mange lovord å si om disse kristne. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde både av kvinner og menn. Så vekkelsen i Jerusalem, den fortsatte til tross for motstand, vanskeligheter og endog drap som skjedde som konsekvenser av dette. Det er veldig mye til ettertanke for oss. Men vi har tida til at vi ikke går inn på alle disse enkelthetene. For vi skal tilbake til rådsalen. Det rykker nok litt i flere av disse 70 rådsmedlemmene. For de hadde vitterlig møtt disse to fiskerne før. Det hadde de. Var ikke de sammen med Jesus? For merk deg, det nøyaktig det samme høye råd som dømte Jesus til døden, som nå skal dømme hans to apostler. Påskedag hadde jo disse rådsmedlemmene betalt vaktstyrken til Pilatus og diktet opp en historie der de hadde beskyldt Jesu disipler for å ha stjålet Jesu legeme. Hvordan skulle de ellers greie å bli kvitt ryktet om at Jesus var stått legemlig opp fra de døde? De måtte prøve å stanse det på en eller annen måte. De prøvde med betaling. Nå er det sterkere virkemidler som må til. Disse her tilhengerne av Jesus, ikke bare apostlene, men disse 5000 pluss, de var blitt et skikkelig problem for de øverste religiøse lederne i Jerusalem. De var jo snart blitt dominerende i byen. Og til alt overmål så kan du lese at folket, de snakket så fint om de nye kristne. De talte vel om dem. De religiøse lederne synes å være i ferd med å miste sin innflytelse, sin dominerende posisjon over folket. Det var jo ypperste prestene og de skriftlærde, det var jo de som hadde myndighet og ansvar for å lære folk i synagogene. Og det var de som jo var satt til å tolke skriftene, var det ikke det? Og så står han der Peter fram. Hvor har han sin myndighet fra? Hvem har gitt han myndighet? Det er Annas ypperste presten som tar ordet og starte forhøret. Ved hvilken kraft, eller ved hvilket navn, har dere gjort dette? Altså underforstått, ved hvilken makt har dere brukt for å få denne lamme mannen til å gå? Hvem har gitt dere myndighet til å lære og tale til folket? Vers 8. Da sa Peter til dem, fylt av den hellige ånd, folkets rådsherrer og Israels eldste, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, og skal svare for hva han er blitt helbredet ved, så la det være kunngjort for dere alle og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nazareerens navn Han som dere korsfestet, han som Gud reiste opp fra de døde, ved ham står denne mannen helbredet for øynene deres. Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Punktum. Det er som du hører ordet dirre i veggene. Se, tenk hvem de som sitter som tilhørere. Det er de som har makt til å dømme dem til døden. Og her står de to ulærde lekfolk, men fullt av den hellige ånd. De er sjokkert. Jeg tror de var lamslått. De hører på med forferdelse. Og jeg er sikker på at noen av de gjenopplevde vonde minner fra den natta da de hadde dømt Jesus til døden. Og nå var de her igjen. Flere spørsmål. Før de ut. Få de ut. Vi må trekke pusten og få samre oss. For der står også den lamme mannen ved siden som er beviset på at Peter, han snakker jo sant. Hva er det med denne Jesus? Hva er det med denne Jesus? En liten fotnote til. Peters anklager og plassering av skyld for Jesu død blir aldri i møte godt av hverken ypperste presten eller andre av de åndelige lederne. Aldri leser du noen gang om at de erkjente sin skyld. Og Peters forklaring om at Gud reiste Jesus opp fra de døde, og at han sto legemlig opp fra graven, ble aldri i møte godt. Aldri. Apostelgjerningene 4, 11 og 12. Det gir oss den endelige bekreftelsen på at Jesus er Messias, som skriftene vitner om. Merk deg det. Her gir Peter den endelige dokumentasjonen på at Jesus er oppfyllelsen av alle profetordene i Det gamle testamentet. Han er oppfyllelsen også av Salme 118, vers 22. Det er det han siterer fra her. Så det han egentlig sier her i det høye råd, det er at dere som nå sitter her, dere er faktisk med å bekrefte og oppfylle Salme 118, vers 22. Hva står der? Jo, der står det at den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hjørnestein. Dere bygningsmenn, var det ikke det han sa om de? der i rådsalen? Jo, dere bygningsmenn, dere forkaster Messias. Slik som salme 118 vittner om. Og det er han som dere forkaster, som er blitt hovedhjørnesteinen i det Guds rikets byggverk som aldri forgår. Av Herren er dette gjort, sier salmisten, og det er underfullt i våre øyne. Israels åndelige lederskap har forkastet Jesus. Han kom til sitt eget, skriver Johannes, vet du, og hans egne tok ikke imot han. Det var ikke en slik Messias de ville ha. Det var ikke en slik de hadde sett for seg. De ville ha en som kunne berge dem og frelse dem fra de romerske okkupasjonsmaktene. En som kunne løfte dem materielt og sosialt og sette dem i en verdensherskerposisjon. En som skulle gjenreise det jordiske, fysiske rike for Israel. Det var det de ventet på. En slik frelser var det de ville ha. Ikke en som gikk til kors og død. Apostelgjerningene kapittel 4, vers 11 og 12, viser oss, deg og meg, at det er plassert en stein ved inngangen til Guds rike. En stein som alle må forholde seg til. En stein som er for stor til at du makter å fjerne den ved egen makt og kraft. Heller ikke makter du å komme rundt han for å finne en annen vei inn. Den som vil komme inn i Guds rike, han må forholde seg til denne steinen som Peter her vitner om. Den oppleves da som nå for mange som en anstøtsstein og en snublestein. Peter skriver senere i det første brevet sitt om dette. Det heter i skriften, sier han, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrbar. Den som tror på han skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror. Men for de vantro er den steinen som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det er de også satt. Apostelgjerningene kapittel 4, vers 11 og 12 er en sjokkerende oppdagelse om hvor intolerant og ekskluderende kristendom egentlig er. Går det an å si noe sånt? Jeg hører hva Peter sa. Det er ikke frelse i noen annen. Det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst med. Det er jo som et ekko av det som Jesus hadde sagt selv den siste kvelden der på salen, når Peter og Johannes satt der og hørte på han i sin avskjedstale når han sa: «Jeg er veien, sannheten og livet, og ingen, absolutt ingen, kommer til Faderen uten ved meg.» Er det ingen mulighet for forhandlinger? Kan vi ikke møtes litt på halvveien? Er det virkelig så trangt og smalt og vanskelig å komme inn i Guds rike? Smal er den vei, sa Jesus. Og trang er den port som fører til livet. Og få er de som finner den. Tar alle andre religioner feil da? Tar alle andre trosretninger og filosofiske livsanskuelser feil? Ja, ifølge apostelgjerningene 4, 11 og 12, så er svaret ja. Fordi det var i Kristus Jesus, og bare der, at Gud forsonte verden med seg selv. Bare et navn. Bare en vei. En frelser. Nei, du kommer ikke uten om Jesus. Om du inntil livet vil gå, for han ikke syne deg i Eva, Guds rike du aldri får se. Men apostelgjerningene 4, 11 og 12 viser også hvor stor Guds nåde og kjærlighet egentlig er. Fordi han som valgte denne kostbare steinen, det er jo hans egen sønn, som han ga, som han offrer for at du og jeg skulle få del og adgang inn i Guds rike. Priset være hans navn, for så stor en frelse. Apostelgjerningene 4, 11 og 12, det er jo bakgrunnen for og grunnlaget for alt misjonsarbeid vi driver med, er det ikke det? Det er jo derfor vi samles i kveld. Det er derfor vi sender ut utsendinger. Fordi vi vet og er overbevist om at det er bare ett navn som et menneske kan bli frelst ved. Og da må de få høre det. Da må de jo bli kjent med det. Da må de få del i det. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvordan kan de påkalle en som de ikke kom til tro på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Det høye råd trakk seg tilbake. De måtte jo komme med en domslutning. Og det store spørsmålet er, hva skal vi gjøre med disse menneskene? Hva skal vi gjøre med dem? Eller egentlig, hvordan kan vi kvitte oss med dem? På minst mulig bekymringsfull måte. Hva skal vi gjøre med dem? Du vet hva de sa. Dere får ikke lov mer å preike i Jesu navn. Vi innfører totalt taleforbud. De trua de og sendte de ut. Trusler om at hvis det skjer igjen, så har ikke lov å tale mer. Peter er så frimodig at han svarer på det også. Han sier, døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Vers 19 og 20. Kanskje la være å tale om det. Det er som Peter sier, dere får gjøre med meg akkurat hva dere vil. Jeg kommer til å fortsette å fortelle om Jesus. Det gikk altså ikke lang tid før de sto der igjen. Nå hele flokken. Dere har fulgt Jerusalem med deres lære og vil føre dette menneskets blod over oss, sier ypperste prestene og de lederne. Da svarer Peter og apostlene og sier, en skal lyde Gud mer enn menneske. Da ble de hudstrøkne før de ble ført ut. Vet du hva det står? Det står der at de gikk bort og var glade for at de var aktet verdige og liv for Jesu navns skyld. Det går an. Og nå skulle vi hatt god tid, men nå skal jeg slutte. Hvordan reagerer vi? Hvordan reagerer kristne i Norge? Når grensene settes for hvordan vi kan utøve vår kristne tro. Og sann mine ord, jeg tror bare vi ser begynnelsen til det. i dag. Hva ville vi gjort hvis vi hadde blitt forkynt og pålagt å si du har ikke lov å ha bibeltimer på Gilja? Et taleforbud er forbudt å lære noe mer i Jesu navn. Hadde vi bare funnet oss i det? Hva når myndighetene forbyr bønn eller gudsdyrkelse? Hva når myndighetene krever av gudsdyrkelse eller syndige handlinger som strider imot Guds ord? Andre folk i mange land i verden står midt i det. Hva når lover strider mot Guds bud? Ja, du kan assosiere det med så mange ting. De fortsatte å forkynne. Ingenting kunne stoppe dem. Ingenting. Og det som ble resultatet, det var jo at dess, mest det felt å si det, men dess mer vanskelig og dramatisk hendelsene ble, dess mer gikk evangeliet fram. Og det skal vi se litt på neste gang. For hva skjedde etter at Stefanus var blitt martyr? Gikk de i hi? Satte de seg hjemme? Og langt ifra. Vi har lest kapittel 8 før neste time. Himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Og så takker jeg deg, Jesus, for at du sendte evangeliet også til oss. Det var noen som forkynte der vi vokste opp. Og vi takker deg for at ennå har man ledning også i vårt land til å tale ditt ord. Å, Herre, om du må reise opp nye vitner. Nye sendebud, flere som våger å tale som ditt ord, og hjelpe oss, Herre, til å stå sammen som Guds folk i denne tid, og hjelpe hverandre så vi kan bli bevart og nå fram til målet. Vi som er her i kveld og våre med. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.